Ashraf G'ani Amerikaning qariyb 10 ming askari Afg'onistonda uzoqroq qolishiga erishdi. U Taliban harakati bilan murosa qila olishiga ham ishonadi.
Some of them have legitimate grievances. People were falsely imprisoned. People were falsely tortured.
Bu harakat a'zolari ko'tarayotgan ayrim masalalar asosli. Odamlar aybsiz qamalgan, qiynoqqa solingan, birovlarning uyida yoki xususiy qamoqxonalarda tahqirlangan. Buning uchun qanday qilib kechirim so'raysiz? Nazarimda Janubiy Afrika va Ruanda tajribasidan saboq olsak bo'ladi. Tinchlik kelishuvi gina qudratni yuvish degani, deydi Afg'on rahbari.
Peace means forgiving blood.
Toliblar zo'ravonlikdan voz kechib, yurt konstitutsiyasini tan olsa, ularni jamiyatga integratsiyalash yo'li ham topiladi, deydi Ashraf G'ani. Afg'oniston qurolli kuchlari uning nazarida mamlakatni himoya qilish vazifasini uddalay oladi va islomiy davlat singari ekstremist guruhlarni vatanga yo'latmaydi.
Peace with the Taliban is essential. Not because of the military force they present.
Taliban bilan tinchlikka erishish muhim, lekin ular harbiy kuch ekani uchun emas. Islomiy davlat esa jinoyatchi bir to'da, ularni yo'q qilish kerak. Taliblar ulardan mafkuraviy jihatdan farq qiladi va mamlakat siyosiy hayotida muayyan rol o'ynay oladi. Shuning uchun Talibanni siyosiy muxolifat deb bilaman, deya izohladi prezident G'ani. Uning ma'muriyati Pokistonning siyosiy va harbiy yetakchilari bilan yaqinroq hamkorlik qilmoqda, ayniqsa terrorizmga qarshi kurash masalasida.
The problem fundamentally is not about peace with Taliban. The problem is fundamentally about peace between Pakistan and Afghanistan.
Fundamental jihatdan qaraganda gap bu yerda Taliban bilan murosa emas, balki Pokiston va Afg'oniston o'rtasida tinchlik o'rnatish haqida ketyapti. 13 yildan buyon oramizda husumat, adovat hissi hukmron edi. Do'stona rishtalarni tiklamoqchi bo'lsak, avvalo muammoni tan olish kerak, deydi Afg'oniston rahbari. Ashraf G'ani so'nggi payt ikki davlat chegarasida aksil terror amaliyotlar kuchaytirilganini olqishlamoqda. Taliban rahbariyati Pokistonda ekani, ular o'sha yerdan turib Afg'onistonga hujumlar uyushtirayotgani haqidagi savollarga prezident bu masala ustida ham ishlayapmiz, deya javob berdi. Ashraf G'ani Afg'oniston erkin va demokratik jamiyat bo'lishni xohlaydi, deydi. Inson huquqlariga hurmat bosh o'rinda. Qonunni buzgan rahbar va amaldorlar lavozimdan ketadi, deya va'da bermoqda prezident.
The past is a much more complex tapestry. We cannot sacrifice.
O'tmishni o'zgartira olmaymiz. Kelajak qanday bo'lishi esa o'z qo'limizda, deydi Ashraf G'ani. Afg'oniston xavfsizlik tizimi isloh qilinar ekan, o'tgan 6 oy ichida 60 dan ziyod general iste'foga chiqarilgan. Ichki ishlar vazirligi va boj tizimida ham rahbarlar yangilanmoqda. Shohruh Hamro, Washington.